Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Oare nu vă atrage perspectiva aceasta atât de interesantă, atât de captivant? Ceva ce Dumnezeu dorește ca să facă pentru noi într-o manieră incredibilă, șocând ochii noștri, șocând auzul nostru, pentru că noi suntem obișnuiți cu anume cântece, cu anume tonuri, șocând simțirea noastră și în același timp dăruindu-ne un cadru pe care nu-l putem deocamdată realiza în limitele noastre. Eu vă aduc aminte, mie mi-a fost dat harul ca să aud cântecul lui Dumnezeu sau cântecul îngerilor. V-am spus odată cum am visat de două ori același vis. Când la 17 ani, căutând muzica ușoară ca fiind leagănul vieții mele, am visat undeva spre 2-3 dimineața un vis că dirijam un cor de îngeri. Mă dau seama că eu aș vrea să dirigez, să fiu conducătorul unei orchestre sau unui grup de rockeri. Așa era pentru mine atunci căutarea. Și mă temeam și mă feream de părinți ca să nu mă prindă cumva butonând radio și căutând muzica aceea care pur și simplu zgâria urechea. Muzica de atunci pare destul de blândă față de cea agresivă de astăzi. Și când am văzut în vis pe îngeri și când am auzit că nu puteam să fac nicio comparație cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, am îndrăznit să spun: Doamne, mai dai o dată visul? Și cântecul acela l-am mai auzit încă o dată. N-am cum să-l traduc, nici nu vreau să mă credeți, nici n-aș vrea ca să încercați cumva să mă descoaseți, să vă spun exact cum stau lucrurile. Știu doar atât că acel cântec pătrundea peste tot, în trupul meu, în mintea mea, în pieptul meu, în mâinile mele și eram numai o armonie. Dumnezeu dă asemenea vise celor slabi, celor pe care El îi vede că se clatină și că au o tentativă sfărâmicioasă. Și pe mine mă urmărește mereu cum să ajung să dirigez corul de îngeri. Probabil că lucrul acesta mi-l va oferi Dumnezeu dacă voi rămâne credincios. Am trecut prin 7 popasuri care au explorat veșnicia din anume aspecte ale vieții spirituale. Prima dată, dacă vă aduceți aminte, această căutare a noastră trebuie să fie făcută pe un drum. Și când am auzit de titlul Destinat pentru o destinație, ne-am gândit că veșnicia trebuie să aibă un traseu. Și ce este interesant e faptul că ea poate să fie trăită pe drum. În lucrurile pământești nu este atât de important să ajungem la final. Pe Dumnezeu îi interesează traseul. În ceea ce privește veșnicia, noi suntem interesați și de traseu și de punctul terminus. Însă în cele omenești, pe Dumnezeu nu îi interesează dacă am terminat cumva o profesie foarte bine, dacă am terminat și am creat ceva deosebit pentru oameni, într-un mod ilustru. Nu-l interesează atât de mult faptul că uneori mai greșesc în ceea ce înseamnă exprimare sau alte lucruri. Îl interesează atitudinea și felul în care eu mă așez pe drumul acesta al relațiilor cu el și cu oameni. În al doilea rând, am constatat că noi trebuie să decidem pentru veșnicie în fiecare zi. Avem libertatea aceasta. Și sub titlul Libertatea pentru orice, ni se expune ideea că noi și aici, dar și în Împărăția lui Dumnezeu, va trebui să folosim libertatea și decizia de a-L alege pe Dumnezeu zi de zi, de a alege veșnicia. Nu o să scăpăm nici acolo, după cum nu scăpăm nici aici. Este un bun foarte mare pe care Dumnezeu ne l-a dat, dar în același timp și un risc pentru El. Însă, faptul că El ne-a dat această libertate ne face ca să ne întrebăm zilnic, mai merg sau nu mai merg cu El? Mai vreau sau nu mai vreau veșnicie? În al treilea rând, am constatat că veșnicia are o proiecție totală în viitor, dar are o realitate zilnică. Ea, în esență, poate să fie trăită de oricine. Dacă noi dorim această înnoire, dacă noi vrem ca viața noastră să semene cu viața din cer, iar ceea ce ne explică cum trebuie să trăim este Sfânta Scriptură. În al patrulea rând, am pus întrebarea cu cât se vinde eternitatea. Pentru că ne angajăm într-un efort, pentru că ne angajăm în responsabilități, cu cât se vinde, că această întrebare a fost pusă de oamenii care au dorit să-și clarifice această dorință. Ce trebuie să fac ca să capăt viața veșnică? A întrebat tânărul bogat. Constatarea noastră a fost că efortul pe care trebuie să-l depunem nu este cel al faptelor noastre, nu este cel al muncii noastre, ci este efortul lui Dumnezeu. El a plătit tot pentru ca să avem eternitatea. Ceea ce trebuie să facă omul este să accepte acest dar al lui Dumnezeu. Și este totuși un efort destul de mare să decizi în fiecare zi pentru El sau pentru noi. În al cincilea rând, am constatat că vindecarea de moarte poate să fie făcută numai prin moarte. Și am privit la cruce și ne-am dat seama că nimic nu are sens, nimic nu poate să stea, nimic nu poate să se realizeze în viața noastră și în viața omenirii decât numai pe baza crucii. De aceea moartea lui Iisus elimină moartea noastră pentru că El a trăit moartea noastră, chiar gustându-o pe cea de-a doua, care este moarte veșnică, o moarte care nu mai poate să aducă niciun bine vreodată celui care a murit. De asemenea, înnoirea prin dezastru, la punctul 6, este aruncarea în aer a ființei noastre păcătoase și Domnul reconstruiește, reface, restaurează ființa noastră pe alte considerente, pe considerentele gândirii Lui, a voinței Lui, a sentimentelor Lui și ale faptelor Lui. Iar în penultima prelegere, intitulată Numărătoarea inversă, se pune în evidență aspectul afectiv. Doamne, până când? Când vii? Dorința aceasta de a reveni Domnul Hristos se leagă și de o incapacitate de a mai face față răului care este printre noi și uneori care îl vedem atât de clar în viața noastră. De aceea, numărătoarea inversă înseamnă să începem să numărăm de pe acum, să avem un start, să avem claritate spre ce eveniment ne îndreptăm și apoi, zi de zi, să putem să spunem mai puțin, mai puțin, mai foarte puțin. Lucrul acesta ne face pe noi să ne deschidem inimile spre curăție, spre bucuria pregătirii și spre întâmpinarea Domnului nostru. În același timp, această pregătire ne obligă ca să-L descoperim pe Dumnezeu așa cum este în tot adevărul. Astăzi cădem cu întrebarea, unde-ți vei petrece veșnicia? Este un derivat al celor șapte și bineînțeles că aici sunt mai multe considerente. Sunt considerente fizice, considerente morale, considerente spirituale, considerente relaționale. Unde-ți vei petrece veșnicia? Într-o povestire fascinantă intitulată Micul Prinț, se arăta că prietenul cel mai apropiat al prințului moștenitor, care a fost exilat pe o insulă, a fost o vulpe. În momentul în care și vulpea avea să-l părăsească, aceasta i-a spus, dacă până când mă voi întoarce vei împlini anume condiții pe care eu ți le stabilesc, atunci îți voi face cunoscut care este cel mai mare secret al vieții. În zilele care au urmat, prințul s-a străduit cu greu, a depus toate eforturile ca să împlinească acele norme, acele condiții pe care le-a impus prietenul lui. Când s-a întors după o vreme, prințul a observat-o și știind că a împlinit toate condițiile, i-a cerut acesteia ca să-i destăinuie care este cel mai mare secret al vieții. Ce spune ea? după ce s-a asigurat că a împlinit acele condiții, spune așa: din această zi și pentru tot restul vieții tale, să știi că numai lucrurile invizibile sunt esențiale. Acesta e cel mai mare secret al vieții. Această carte nu și-a propus să fie o carte care să-L descopere pe Dumnezeu, să fie o carte de adâncimi spirituale. Însă, realitatea celor spuse ne arată că pentru un credincios ce este mai important nu este ca noi să ne lipim sufletul, viața, de lucrurile trecătoare, care se văd, care se ating, ci cel mai important lucru este ca să explorăm și să descoperim lucrurile invizibile pe care Dumnezeu ni le dă prin adevărul Său. La întrebarea unde îți vei petrece veșnicia, sunt patru răspunsuri pe care le putem anticipa. Primul: vreau să trăiesc veșnicia cu Iisus, Mântuitorul meu, Restauratorul vieții mele, și cred că este cea mai mare plăcere pe care o voi avea în existența mea veșnică. Aceștia sunt teocentrici, sunt cei care se axează și se orientează numai pe Dumnezeu în tot ce fac. Mă interesează veșnicia, este un alt răspuns, dar condițiile impuse pentru a o câștiga sunt prea grele pentru a fi respectate. Aceștia sunt nidicocentrici, de la nidicol, de la neputincioși, dar ei sunt și egocentrici, pentru că îi țin atât de mult la ei, totuși ei se protejează și nu încearcă să depună efort și luptă pentru ceea ce înseamnă un câștig veșnic pe care îl pot avea prin Iisus Hristos. În al treilea rând, este o altă exprimare, un alt răspuns: nu mă interesează veșnicia. Sunt ignicocentrici. Aceștia sunt cei care au moralitate proprie, sunt cei care doresc ca să dea la o parte ceea ce spun alții, fără să verifice, fără să dorească cumva cunoașterea. Al patrulea tip de răspuns este: nu există veșnicie. Aceștia sunt gnoseocentricii, cei care cunosc ceea ce descoperă și se bazează pe cunoașterea lor. Aceste patru categorii pot fi cumva găsite ușor în preajma noastră. Noi uneori suntem la primul răspuns și, din păcate, am explorat deseori al doilea răspuns. Mă interesează veșnicia, dar văd că am eșecuri constante și nu reușesc cumva să am certitudinea prezenței lui Dumnezeu care mă face să cred că dețin această dimensiune pe care Dumnezeu o dorește. Aș vrea ca să vă dau câteva definiții ale veșniciei și în același timp să vă arăt unde vom petrece noi veșnicia dacă ne luăm după descoperirea biblică pe care El ne-a oferit-o. În primul rând, viața veșnică este dragoste împlinită. Cei care vor să trăiască și sunt întrebați unde îți vei petrece, ei vor spune: voi petrece veșnicia acolo unde dragostea este continuă și este împlinită. Nu există cezură, nu există discontinuitate. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Observați, viața veșnică este trăirea iubirii, dar a iubirii lui Dumnezeu. O iubire care vine de la El și care nu presupune existența orii, care nu presupune înșelăciune, care nu presupune o indispoziție de a-L aborda pe celălalt, de a angaja relații. Dragostea aceasta pare totuși destul de greu de abordat într-o lume în care mereu și mereu suntem provocați să ne apărăm și să ne răzbunăm. Să încercăm apoi să îi dăm pe oameni la o parte ca fiind mai puțin valoroși decât noi. Cum putem să trăim această iubire continuă? Și totuși viața veșnică, ea se centrează pe dragoste continuă, pe o dragoste angajată, vizibilă și în același timp puternică. A doua definiție, care îmi arată și felul în care arată veșnicia în care vreau să trăiesc, este că viața veșnică este încredere totală în Hristos. Era un timp al jocului, copilul meu era mic, un copil se întreține cu multă joacă, un copil este însetat de joacă. Și tată, când te joci și cu mine? Mâine, am spus, mă joc cu tine. Te iau pe bicicletă, mergem în parc, ne dăm în leagă la groapa de nisip, i-așa a aranjat lopețicile și le-a pus frumos ca să se pregătească pentru ziua de mâine. Când și când întreba, dar a venit mâine în acea zi. Deci era tare dornică ca să vadă realitatea împlinită de tatăl ei. A doua zi când să plec, deja un telefon a sunat și cineva a spus, păi știți că am stabilit și noi o întâlnire, trebuie să ne întâlnim, vreau să vă spun ceva foarte important, avem niște discuții pe care doresc să vi le împărtășesc. Ce să fac? Eram la telefon și i-am spus, nu crezi că poate mâine să mergem? Nu astăzi, mâine. Și eu a zis, nu, tatăl meu a spus că astăzi. A venit astăzi și eu astăzi merg la joacă. Păi da, dar sunt într-o situație tare delicată că trebuie să mă duc pe omul ăsta. Nu, tatăl meu nu minte. Și îi zic, da, dar acum, știi, se mai întâmplă uneori ca noi să nu putem să respectăm planul și promisiunea asta din cauza unor schimbări. Și a spus, nu, tatăl meu nu se schimbă. Și încercam să fac tot ce este posibil ca să spună copilul, da, mâine, n-a spus sub nicio formă. Și atunci a trebuit să merg și l-am amânat pe persoana aceea care s-a supărat pe mine și a spus, așa credincios sunteți dumneavoastră. Însă am preferat să rămân credincios fetei mele decât să încerc cumva deturnarea acestui plan. Încrederea pe care noi trebuie să o avem în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, este stofa din care noi trăim practic pe terenul acesta al veșniciei. Când mă încred în El, când am această aruncare a vieții mele în brațele Lui, eu trăiesc veșnicia și mă bucur de Dumnezeu pentru că El niciodată nu mă înșeală, indiferent că este durere. Am trecut săptămâna trecută prin niște dureri groaznice la stomatologie. Medicul meu, care este un medic bun, crezându-mă bărbat din acela care suportă totul, n-a vrut ca să facă anestezie și m-a lucrat pe viu. Am avut niște dureri teribile. Niște chinuri care, însă aveam încredere că până la urmă lucrurile vor merge bine. Și a spus, Domnul, o să vă fac ceva ce nu s-a mai pomenit, o inovație de-a mea. Zic, am ajuns acum ca să fiu și terenul de aplicație al dumneavoastră. Oricum, ca să nu zic alt cuvânt, lucrul a fost că am avut încredere și a spus, o să vedeți ce bine este. Am suportat pentru că știam că lucrurile se vor termina cu bine. Însă Dumnezeul nostru, chiar și în suferință, El ne dă alinare, ne dă liniștea aceea și pacea aceea și bucuria aceea, pentru că am încredere în El, pentru că nimic nu se întâmplă fără ca El să poată să investească în sufletul meu o mărăție de caracter, o frumusețe pe care El mi-o dă și care realizează substanța veșniciei. Încrederea este cu totul și cu totul partea cea mai importantă a vieții credinciosului. În momentul în care nu te mai încrezi, te îndoiești. În momentul în care te îndoiești, începi să iei viața pe cont propriu. În momentul în care iei viața pe cont propriu, atunci greșești și te distanțezi de Dumnezeu, pentru că tu crezi că poți să rezolvi problema de unul singur. Punctul 3. Veșnicia este cuvântul Lui. Observați câte sinonime găsim pentru veșnicie. Cuvântul atât de uitat, cuvântul care este deschis unul atât de rar, cuvântul care este observat așa în trecere și care când și când la textul de dimineață îmi spune câte ceva și lui, apoi pe drumul spre servici. Cuvântul care, de fapt, El este Cel care mă ancorează în realitatea nevăzută și care îmi spune mie că ceea ce este important, ceea ce este veșnic, este ceea ce nu se vede. Și această carte îmi dă mie peisajul lucrurilor care nu se văd cu ochii omenești și firești. De aceea, acest cuvânt care este studiat cu asiduitate, acest cuvânt care este mâncat în fiecare dimineață și este băut, care este respirat, cuvântul acesta care este pentru mine hrană și orice îmi dă putere, este viața creștinului. Și în momentul în care eu voi fi recipientul care va fi umplut cu adevărul lui Dumnezeu, voi avea o viață de excepție fără să fac un caz din această viață, fără ca să o prezint ostentativ. Dumnezeu o avansează printre oameni și oamenii aceia mă evaluează și spun, nu este așa ceva în mod obișnuit printre noi. Viața veșnică este o permanentă tăgăduire de sine. Aveți și o altă definiție. Este o renunțare la noi înșine. Viața veșnică înseamnă că nu ne mai place de viața aceasta, nu ne mai place cum gândim noi, nu ne mai place ce spunem noi, nu ne mai place de felul în care uneori noi ne prezentăm față de alții și Dumnezeu spune, voi trebuie zilnic să vă deziceți de voi înșivă, să încercați să vă repudiați, să încercați să nu vă suferiți, să încercați să strigați atât de tare că vreți altceva în viața voastră. De aceea, textul din Ioan 12:25 spune, cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Nu este ceva propriu acestei lumi ca să se conteste. Nu este ceva normal, este ceva aberant. Și cum adică să lovești în tine? Cum adică să nu-ți placă de tine? Cum adică să te disprețuiești? Este o realitate. În ceea ce noi suntem greșiți, în ceea ce înseamnă noi atitudine, care este departe de atitudinea lui Dumnezeu, noi suntem chemați ca mereu și mereu să ne aruncăm pe noi înșine departe de noi, de fapt să ne arunce Dumnezeu, să ne distanțeze și apoi să instaureze în noi domnia Lui. O altă definiție pentru viața veșnică este că această viață este cunoașterea de Dumnezeu. Așa cum eu mi-au timp să-mi cunosc pe cea sau pe cel cu care mă voi căsători, așa cum noi ne cunoaștem la servici și ne luăm timp uneori să putem să vedem cu cine avem de-a face, după cum ne luăm timp să mai ne cunoaștem vecinii pentru ca să avem o relație și o liniște de anturaj, așa și noi suntem chemați să-L cunoaștem pentru că este substanța veșniciei, cunoașterea. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cunoașterea se face în mod complex, prin Scriptură, prin meditație, prin observarea naturii, prin observarea naturii umane, prin focalizarea atenției spre copii. Acolo puteți să învățați multe despre felul în care trebuie să ne trăim cu sinceritate viața, prin felul în care noi observăm faptele bune ale unor oameni care chiar că nu sunt duși prea de multe ori la biserică, dar care fac niște lucruri într-o dragoste firească, dar care are autenticitate. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem din felul în care El se manifestă într-o paletă atât de diversă. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Cunoașterea este esențială. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât ne dăm seama cine suntem noi, cine este El, cât de frumos este El în viață. Și apoi, cuvântul acela care spune, veniți, vedeți, sau vedeți cât de bun este Domnul, gustați cât de bun este El, asta presupune deja reacția de după cunoașterea atât de intimă a lui Dumnezeu. O altă definiție a veșniciei este că viața veșnică este caracterul lui Hristos în noi. Roman, capitolul 2:7, toate cuprind sintagma veșniciei. Și anume, vă va da viață veșnică celor prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Ori de câte ori veți găsi cuvântul slavă, trebuie să vă referiți la caracter. Și anume, în versetul mai departe, tot în Romani, va da viață veșnică celor ce prin această stăruință încearcă să rămână în caracterul lui Hristos. Ceea ce înseamnă slavă pentru Dumnezeu, dorește ca să se întâmple și în viața omului. El vrea să dea slava Lui și celui care până acum a fost un rebut social, un om care n-a găsit de cuvință să facă altceva decât ceea ce a trecut prin minte. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu este stăruința, este consecvența, este rămânerea în acest caracter fără să aibă oscilații. De ce? Pentru că încrederea pe care oamenii au în cel care are slava va determina încrederea lor în Dumnezeu. O altă definiție este că viața veșnică este neprihănirea Lui în noi. Roman 5:21, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Neprihănirea este lucrarea lui Dumnezeu, prin care noi, oamenii aceștia, deschidem un loc în care El să poată să-și prezinte decorul lui. Neprihănirea este lipsa intenției de a păcătui și de a profesa păcatul. Este bucuria de a trăi cu Hristos și ura puternică față de păcat. Neprihănirea este exact ca acel animal care atunci când vede o pată, se spune de lama, că atunci când se mânjește, dacă nu reușește să se curățească, atunci moare. E atât de vulnerabilă la murdărie încât nu se suportă. Neprihănirea este incapacitatea noastră de a rămâne cu păcatul. Și lucrul acesta este ceea ce dorește să facă Dumnezeu prin locuirea permanentă în inimile noastre. Apoi mai este ceva interesant și o să spuneți, dacă nu o să realizăm noi toate lucrurile astea ca să ajungem la neprihănire sau să ajungem la veșnicie. Viața veșnică este bucuria mărturisirii și a descoperirii Mântuitorului nostru, celor care sunt în preajma noastră. Vă dați seama, pentru unii este un efort destul de mare. Cum adică, după ce că eu trăiesc și trebuie să trăiesc cu un caracter curat, mai am și sarcina asta și obligația asta să spun despre Dumnezeu? Veți vedea că ele nu sunt separate, nu sunt dihotomice, nu sunt niște realizări pe care trebuie să le am parcelate și să le urmăresc într-o etapă și într-un sistem anume planificat, ci ele decurg unele din altele. Ele sunt cele care se descoperă vieții noastre prin însăși contactul pe care îl avem cu Hristos. Prin încredere, prin relație, încep să curgă, fără să ne dăm seama toate lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le facă. El realizează prin încredere, realizează neprihănirea, realizează mărturia, realizează bucuria caracterului, realizează frumusețea unei vieți de relații de excepție. Și ce spune aici? Spune că cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Viața veșnică este misiune. Și până la urmă va trebui să rezumăm toate lucrurile acestea. În momentul în care ele se fac, pun în evidență dragostea. Când mă încred în Dumnezeu, este o manifestare a dragostei. Când vorbim despre neprihănire, este dragostea deplină în noi. Când vorbim despre misiune, fac din dragoste lucrul acesta. Exact ca un pârâu care nu se gândește să se oprească din când în când, să se mai odihnească. Ci el va curge continuu, pentru că așa este natura. Viața veșnică, în altă definiție, este a face din Iisus prioritatea numărul 1. În momentul în care eu pornesc în faptul zilei, oglindindu-mă în El, deschizând Scriptura, rugându-mă, vorbind cu El și făcând planul cu El despre ceea ce urmează să se întâmple, viața mea curge într-o direcție fericită. Deja sunt pe drumul care merge spre veșnicie, dar mai mult decât atât este chiar veșnicia în substanța ei. De ce? Pentru că spune aici în Matei capitolul 19 cu 29, oricine a lăsat case, sau frat, sau soror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holdă pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. Se referă aici la viața veșnică în totalitatea ei. Însă, în momentul în care fac o prioritate din Hristos acum, viața veșnică este însăși trăirea de moment a vieții Domnului Hristos. De aceea, unii s-ar putea să se derute, de cum aș putea eu să mă deslipesc de părinții mei. Lucrul acesta nu se cere, doar se mută accentul de la ascultarea de părinți la ascultarea de Dumnezeu. Și ascultarea de părinți se va face în spiritul ascultării de Dumnezeu. Tot ce este legitim în ceea ce spun părinții, vom recunoaște că este glasul lui Dumnezeu. Ceea ce este nelegitim, vom recunoaște datorită faptului că eu totul privesc doar din perspectiva Lui. Viața veșnică este trăirea vieții lui Hristos în noi zi de zi. Un popor pe care Dumnezeu și l-a ales este chemat să aibă o existență curată clipă de clipă. În Ioan capitolul 1 cu 2 și la versetul 6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cum se poate lucrul acesta? Cum este posibil ca să am consecvență, să am faptele bune, să am atitudinea cea bună, să am acest pas continuu în viața mea, și să spun, trăiesc viața veșnică în fiecare zi. Nu uitați, nu ne este dat nouă oamenilor ca să experimentăm existența prin noi înșine. Totul este într-un mod foarte clar. Dumnezeu este Cel chemat ca să pună toată puterea Duhului Sfânt în noi, pentru ca ceea ce nu se poate prin natura umană să se poată prin natura divină. Penultima definiție pe care am găsit-o și cred că le puteți deja extinde, viața veșnică înseamnă viață fizică proslăvită. Să nu uităm că Dumnezeu spune că El ne va da pe lângă existența aceasta uimitoare a unei relații care ne atrage și care este relația cu El, El ne va da și o schimbare fizică și în trupul nostru, dar și pentru noi, lucruri care nu le-am văzut și care ne sunt puse deoparte, care sunt pentru hrană, care sunt pentru oi, care sunt pentru încântare, pentru plăcere, pentru distracția cea plăcută și legitimă. Roman 8:32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da El fără plată împreună cu El toate lucrurile? Iar în Tesaloniceni, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El, cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Observați că Dumnezeu este interesat și de forme, și de ceea ce trebuie să placă ochiului, și de ceea ce trebuie să placă gustului nostru, încât natura noastră umană, făcută, creată pentru lucrurile care nu se strică, să poată să fie în dorințele noastre prezente și binecuvântate. Și apoi, ultima definiție pe care nu o să o uitați, pentru că n-aveți cum, ea rezolvă toate celelalte, viața veșnică este Iisus, și este doar în El. De aceea nu este greu să fii neprihănit. Pentru că dacă ești în El, neprihănirea este un rod în mod natural. De aceea nu este greu ca să ai un caracter curat. Pentru că fiind în El, gândurile tale nu vor fi viciate niciodată. De aceea este ușor ca să faci misiune și să vorbești despre Dumnezeu și despre dragostea Lui, pentru că tu ești cuprins de însă și această dragoste care te constrânge. Și nu va fi ceva care să te oblige într-un mod neplăcut, nedorit. Lucrul acesta se va face într-o curgere frumoasă și naturală. Unde îți vei petrece veșnicia? Și cred că răspunsul va fi în urma a ceea ce ne vedem pe noi cum suntem. Ne vom da seama că veșnicia nu poate să fie undeva trăită decât în locul în care, sătui de minciună, vrem să vedem numai adevărul și să-L auzim. Vrem în locul în care nu va fi niciodată suferință. Vrem în locul în care să existe o cunoaștere perpetuă, să existe o dragoste care mereu și mereu să crească în urma cunoașterii de Dumnezeu. Vrem să existe locul în care îmi voi petrece veșnicia, locul relațiilor care nu se fracturează niciodată. Vreau să-mi petrec veșnicia acolo unde niciodată nu voi mai îngădui ca păcatul să fie prezent în viața mea. Vreau un locul acela în care mi se oferă nu doar lucrurile acestui pământ, mi se oferă chiar Dumnezeu, deși El mi s-a dat odată aici pe pământ, într-o manieră care este plină de strălucire și de dăruire, El ni se va dărui continuu și în împărăția Sa. Întrebarea este, chiar este de dorit veșnicia? Chiar trebuie neapărat să o vreau doar pentru că El mă atrage într-un loc deosebit, unde condițiile sunt cu totul schimbate, unde nu voi mai îmbătrâni, unde nu vor mai cădea dinții, unde ochii vor vedea continuu, doar pentru lucrurile acestea? Am constatat un lucru și anume, oamenii nu doresc ceva ce este bun în mod absolut, decât numai în măsura în care văd ce pierd. În al doilea rând, oamenii nu doresc ceva ce li se dă de sus, într-un mod excepțional, diferit și veșnic, decât numai dacă ei pot să vadă cât costă veșnicia. Noi va trebui să revenim la locul în care de acolo se vede tot ceea ce înseamnă bucuria veșniciei pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Locul acela este cruce. Oriunde vom încerca să facem discuții despre ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit, totdeauna trebuie să urcăm acolo și să vedem ce înseamnă prețul pe care l-a dat Dumnezeu pentru ca noi să fim niște oameni care să dorim veșnicie. Practic, numai dragostea este cea care ne determină pe noi să facem pasul acesta și, în același timp, să ne oferim cu totul pentru a fi înlocuiți. Rămăsese doar cu bunicul lui. Cristi era un băiat de excepție. Era unul care promitea, în biserică era cel ce conducea un program muzical cu mare dăruire și cu mare competență. Cristi era cel respectos. Cristi era cel care studia Scriptura zilnic, Cristi era cel care știa să se păstreze curat, însă venise timpul facultății și i-a spus bunicului, nu mai avea părinți, bunicule, acum dăm voie ca să merg și eu să mă pregătesc pentru o profesie. Și bunicul a spus, bine, fiule, așa îi spunea, am o rugăminte la tine, așa cum ai fost până acum, în orice loc să fii mai departe la fel. Ce te rog eu? Hai să păstrăm o relație. Eu mai știu să citesc încă, așa că scrie-mi și mie cât mai des câte o scrisoare. Să știu și eu ce înseamnă viața ta acolo unde ești departe de mine. Vă dați seama că Cristi, care inspira încredere, a făcut așa o perioadă și câteva luni de zile a dat raporturi cât mai detaliate despre ce înseamnă lucrul lui acolo, învățătura, relațiile cu cei din cămin. Apoi îi dădea o urare bunicului în scrisoare, urare, un text biblic, și îl încuraja pe bunicul să nu uite de relația care aduce veșnicie. După mai multe luni, scrisorile au început să sărărească. Referințele biblice și ele. Când și când, în mod laconic, mai trimitea câte o scrisoare, sunt bine, să n-ai grijă, nici nu trebuie să întreb de mine, eu merg pe drumul cel bun. La un moment dat, scrisorile au încetat și bunicul a trebuit să facă efortul de a se deplasa undeva la locul în care el își făcea facultatea, la cămin, într-un oraș mai de departe, din nordul țării, să cobor spre București, dar a avut curajul și, în același timp, motivația necesară. A aflat unde este nepotul și a ajuns la cămin. S-a legitimat, apoi a intrat în camera nepotului lui. Erau băieții în cameră, erau patru. Au intrat, bună ziua băieți, îl caut pe Cristi. Care Cristi? Cristi Mocan. Oh, cum să nu, este aici cu noi. Dar nu este aici deocamdată. Probabil că e pe la sala de lectură. Păi moșule, stai acolo pe patul acela și așteaptă. Și el, sărmanul, a așteptat o oră, două, apoi și-a dus aminte că are în desagă ceva alimente. A văzut un frigider, băieți, pot să pun aici, și băieții i-au dat voie. Mai avea câteva cadouri, a tras sertarul să pună acolo, când odată se văd două pachete de țigări și bunicul spune, băi băieți, eu cred că am nemerit greșit, asta nu-i sertarul lui Cristi. Și băieții a spus, da, este al lui Cristi, da, dar Cristi are niște țigări aici, nu vă faceți griji, sunt ale lui, fumează două pachete pe zi. Deodată paloarea s-a așezat pe fața bătrânului, a deschis ușa de jos ca să pună niște lucruri acolo, deja o sticlă de coniac, aproape toată băută, și a spus, băi băieți, totuși vreau să mă clarific, eu vorbesc despre Cristi Mocanu, o fi alt Cristi, nu, Cristi Mocanu, din satul Cutare, unde de acolo sunt și eu. Dar el cu băutura, cu el nu le are, le are mai bine ca noi. Și bunicul a așteptat, a venit seara, a venit 10, 11, noaptea, s-a întins pe pat, a dormit și Cristi a venit spre dimineață cu o barbă mai mare, cu o înfățișare ciudată, cu niște pantaloni găuriți, că așa se poartă, să nu-l recunoască. Și bunicul i-a spus, Cristi, tu ești? Era parcă o descoperire. Și Cristi a spus, bunicule, dar de ce nu m-ai anunțat? Trebuia să-mi dai și mie un mesaj, cum adică, așa să mă iei pe nepregătite? Și pătrunul spune, uite Cristi, am venit să te văd. Ești bine? Și el spune, după cum mă vezi, sunt bine. Bine la minte, bine la suflet. Ești bine, Cristi? Da, bunicule, sunt bine. Eu atunci plec, dacă ești bine. Dacă n-ai nevoie de nimic, înseamnă că totul este în mâna lui Dumnezeu. Și voi pleca. Dar înainte de asta vreau să spun ceva. Cât am stat aici în patul tău, am avut un vis. Și în visul acesta se făcea că venise Domnul Hristos și m-a luat în cer. Acolo când am intrat, nici n-a trebuit ca cineva să mi-l recomande pentru că l-am cunoscut. Era cu totul la parte, deci n-ai cum să nu-l recunoști. El este ceva ce îți atrage atenția față de orice alt om, față de orice altă ființă. Și prima grijă pe care am avut-o a fost ca să mă plec înaintea lui să-i mulțumesc pentru faptul că a avut grijă și m-a luat în împărăția lui. Și a doua întrebare pe care am pus-o a fost, Doamne, dar Cristi unde este? Și Domnul a spus, uite-l vezi pe Pavel acolo, vrei să discuți cu el, vrei ca să îi pui întrebări despre cum s-a convertit el și apoi ce lucrare a făcut, că nu toate sunt scrise în cartea pe care eu ți-am lăsat-o, vrei să-l vezi? M-ar interesa, Doamne, pentru că omul ăsta, într-adevăr, mi-a descoperit multe lucruri despre tine și mi-a destupat mintea. Dar Cristi, unde este? Despre Cristi, cum să nu-l cunosc? Îl cunosc pe Cristi, dar până atunci îl vezi pe Moise. Nu vrei să vorbești cu el ca să-ți dai seama, așa, din ceea ce am spus eu despre el, despre blândețea lui, să vezi că el și-a păstrat-o, pentru că ceea ce a trăit pe pământ e o investiție sigură și aici în ceruri. Vrei să te duc acum la el? Doamne, m-ar interesa, pentru că omul ăsta, într-adevăr, a fost model pentru mine. Dar Cristi, unde este? Cristi, îl cunosc foarte bine, îl cunosc foarte bine pe Cristi. Dar, hai să-ți mai spun ceva. Și pe urmă mai vedem noi, Iov. Îl vezi? Acum îl cunoști? Doamne, dar el este Iov. El a îndurat atâta, el a îndurat. Îl vezi cât de fericit este? Vrei ca să vorbești puțin cu el despre suferințele care le-a îndurat fără să știe pentru ce suferă? Doamne, că mi-ar prinde tare bine. Da, am o grabă. Vreau să știu Cristi unde este. Uite, să spun ceva despre Cristi. Cristi era prevăzut pentru împărăția mea. Numai că la un moment dat, el a vrut să ia și alte lucruri în această împărăție și ele nu sunt, ele nu pot fi, pentru că ele nu fac parte din împărăția aceasta. El a vrut să ia niște pachete de țigări și orice fum care se ridică dintr-o țigară ar putea să ucidă toate vietățile și tot ceea ce există. Și eu nu pot să las ca această otravă să ucidă pe cei pe care i-am răscumpărat. Și apoi Cristi a înlocuit apa cu alt lichid care distruge mintea și sufletul și trupul. Și îți dai seama că l-a și pus într-un clopot. Însă omul acesta cerea mereu și mereu băutură și nu pot să-l izolez de cei care trăiesc în împărăția mea. Apoi Cristi vrea să ia și niște cărți, vrea să ia și televizorul acolo sus, unde ochii lui erau viciați și s-au lăsat viciați. Și dacă cineva privește lucruri nepermise, atunci orbesc. În împărăția mea nu este moarte și nu este boală și nu este suferință. Îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă l-aș fi invitat pe Cristi aici, în împărăția mea. Acum ai înțeles, moșnai, de ce Cristi nu este aici? Și Cristi, deodată, s-a terminat visul. Dar este un vis. Tu ești bine. Tu ești unul care te-ai depărtat și ai rămas curat față de Dumnezeu până acum? A pus întrebarea și Cristi a pus capul în jos. Eu trebuie să plec. Voi pleca. Și nu uita visul pe care eu l-am visat, ca nu cumva să faci parte din el. A doua zi, Cristi a luat bilet, s-a întors acasă și a aranjat tot ceea ce trebuia aranjat. Și a spus bunicului, bunicule, visul acesta pe care l-ai visat, este un vis adevărat. Doar parțial. El s-a întâmplat doar acum, pentru că eu am pierdut veșnicia pentru o vreme, dar sunt aici ca să o recapăt, pentru că încă mai este har și pentru mine. Încă o definiție pe care dau veșnicii este că veșnicia este harul lui Dumnezeu care lucrează în noi și ne cheamă la pocăință, la schimbare și la o prezență înaintea lui Dumnezeu, o prezență pe care El o lucrează pentru a avea un caracter asemenea lui. Întrebarea este, ar putea avea cineva un vis despre dumneavoastră de ceea ce n-ar trebui să se întâmple? Și dacă este un asemenea vis, el să se spargă, pentru că este timpul harului, încă mai este timpul harului. Și atunci când veți fi întrebați unde vă veți petrece veșnicia, nu arătați locul în care locuiți acum, pentru că acolo totul se va distruge. Nu arătați cumva pe o altă planetă, pentru că nu se va întâmpla lucrul acesta. Știința, oricât ar evolua, ea datorită păcatului se autodistruge în ceea ce înseamnă aceste căutări. Atunci când veți fi întrebați unde vă veți petrece veșnicia, spuneți doar atât cu Iisus și doar cu El. Asta este destinația pe care Dumnezeu dorește ca să ne dea. Să fiți binecuvântați în această alegere. Și nu uitați, bucuria pe care vrea să o aibă Dumnezeu cu noi este ca El să ne aibă cu El, pentru El. Și ceea ce este interesant este faptul că noi suntem creați pentru o dragoste care mereu se dezvoltă, care mereu crește, care mereu și mereu antrenează înălțimi nebănuite. Noi suntem făcuți ca să avem această circulație a iubirii de la El spre noi și de la noi spre El, într-un fel în care ne determină mereu și mereu să dorim o viață împreună cu El. Iar celelalte lucruri ne sunt date pe deasupra. Fiți binecuvântați în veșnicia care o dă Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.